crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušaoci. Naš gost danas je mladi Dušan Todorović, novinar. Razgovaramo o veri, slobodi izbora, odgovornosti, ljubavi, o značaju porodice za svakog čoveka.
Mnogi znaju tvoju majku, Janju Todorović. Ona je prisutna na mnogim predavanjima, piše knjige, ima je na raznim stranama, srećemo i u crkvi. I eto, slava Bogu, ja sam bila u prilici da te upoznam kad si bio baš mali, pa sa majkom išao u crkvu, obilazio manastire, išao si i na časove veronauke u hram. Pa evo da čujemo koliko je važno za mladog čoveka da se od malih nogu uči pravoslavlju i veri.
Da, pa prvo da te pozdravim. Pa jeste, mislim, zaista to je važno, ali je važno više u nekom smislu pravilnog razvijanja ličnosti i uopšte nekog puta ka nekom, da kažemo, ispravnom životu, što ne znači da bez toga isto čovek ne može da bude, ne znam, ispravna ličnost i da ima neki svoj put. Meni je to nekako bilo zanimljivo od malih nogu, kad govorimo o toj veronauci, zato što sam ja kao dete to doživljavao kao neku vrstu velike bajke koja se non stop priča, širi sa svim tim anđelima, mitskim bićima, uopšte tim bićima,
Božim bićima,
Biblijom za decu i svim tim stvarima. Meni je to nekako privuklo i bilo mi interesantno i naravno i kao mali čovjek, dete i druga deca koja su se tu nalazila u interakciji sa njima, pričanju, sve se to nekako razvijalo i dobijalo je neku drugačiju dimenziju. Znači, mnogo je bitnije kada to krene kao nešto dopadljivo, simpatično, a kasnije, znači, kako čovjek raste, razvija se i profesionalno i duhovno, onda on to primenjuje što je naučio kao mlad u nekom drugom svetlu, ali je, mislim, isti put u pitanju. Sad, presudan značaj za uopšte razvoj te neke, da kažemo, duhovnosti kod čoveka, naravno ima i njegova porodica, naravno okruženje, a s druge strane i interesovanje. Mislim da mi je dosta pomogla i umetnost uopšte, zato što je i otac slikar i vajar, pošto i te predstave koje vidim na njegovim kompozicijama, ne samo njegovim, uopšte iz slikarstva, da li naše i strano, obiluje religioznim motivima, još plus ako, znači, volite i umetnost i nađete te religiozne motive, to može da bude dosta ovako inspirativno i da vas još na neki drugi način uvede u tu temu.
Ima roditelja koji nekako teraju decu da idu u crkvu, da idu na bogosluženja. Šta ti misliš o tome? Da li je to nešto kad se mora, kada govorimo o deci, da li to je možda, nekako da kažemo, postiže se suprotni efekat, neki, neka, sve što se radi pod pritiskom, često ljudi upravo to odbacuju, pogotovo deca. Da li je tebe majka terala?
Pa dobro, uvek postoji mala doza, dakle, da kažemo, prisile.
Znači, korisno je malo.
Da, korisno je malo, zato što mislim, dete, kao malo dete, bi po ceo dan moglo da se igra na ulici i da ga ništa drugo ne zanima i da mu to bude ceo svet. Naravno, da bi vas neko od malih nogu uvecao da vam kaže, ne znam, taj objekat je to i to, tu se nalazi to i to, ali naravno sve to u domenu...
Sa merom
da se samo dete zainteresuje. Sad ako neko baš ima odbojnost i pritisak, bože moj, ne treba uopšte nikog primoravati. Ima vremena kada će ta osoba, taj čovjek, hteti tu da dođe ili nikad neće hteti, to je slobodan izbor. Ali u principu mislim da roditelji imaju dužnost da svoju decu upoznaju jednostavno sa tradicijom svog naroda, sa kulturom svog naroda, sa verom svog naroda i da to nekako predstave na način prihvatljiv tom malom detetu, da ono to ne shvati kao neki atak na sebe i da ono, znači, mora da bude...
Znači, treba se ipak potruditi i približiti uzrastu deteta, da.
Pa kao, mislim, što kad krenem u školu, profesor se svaki potrudi da nam svoj predmet dočara, da nas zainteresuje, tako i veroučitelj treba da se potrudi da nas zainteresuje za duhovnost, mislim, našu koja će nam trebati u životu. Ali mislim da u principu od malih nogu treba nekako razviti taj odnos porodica, dete, crkva, društvo, zato što mislim da je to neki, možda da kažem, preduslov da osoba bude nekako stamenija i na sigurnim koracima hoda sutra u životu, ma šta se desilo i gde god se našla ta osoba. Tako da mislim da nikad nije na odmet to malo, ali naravno puno može da bude.
Danas kao mlad čovek imaš, pretpostavljam, razne prijatelje, prijateljice, drugove, i koji su u crkvi i koji nisu. Postoji li razlika između njih?
Pa, može da se kaže da postoji. Sad, imamo dve vrste ljudi. Znači, neki negiraju uopšte postojanje. Oni su nekako ateisti, tako sami od sebe, mada po meni... Čim on to toliko negira, on već nije ateista, zato što se on dosta udubljuje u tu činjenicu, ne znam šta radi sveštenik, kakva je to institucija, on se dosta bavi tom temom, tako da ja ne znam koliko je on nezainteresovan, kako on kaže. Takvi ljudi, sa njima, mislim, naravno, bez obzira to što smo prijatelji, tu se vidi dosta neke te razlike, ali neki ljudi su jednostavno ne znaju, ne to zato što su, ne znam, neinteligentni, nego jednostavno, eto, možda ih niko nije uputio, možda nikad nisu se ni našli u nekom hramu, u nekom manastiru i jednostavno ne znaju šta tu sve, da kažemo, tako ima. Ali evo sad, na primjer, što smo stariji, otkrijem da sve više i više ljudi to interesuje i da su sve više otvoreni baš iz toga, zato što čitajući, ne znam, našu istoriju, naše knjige, posmatrajući naše vladare, shvataju da je to zadužbinarstvo kroz, znači, crkve, manastire, uopšte te i srednjovekovne gradove, da je to neki amanet koji nam je ostavljen i valjda kao zreli ljudi, intelektualci, shvatili su da jednostavno taj deo nekog nacionalnog bića moraju da istraže, zato što u suprotnom ne bi znali dovoljno o sebi. A u principu razlike ima, ali mislim da ta razlika isto ne mora da bude presudna na neki odnos u druženju, mada bi bilo, eto, čisto lepše da i ti ljudi, kao sa druge strane, da su otvoreni za takve neke stvari, kao što je, ne znam, svako otvoreni za neke stvari koje njih s druge strane interesuju.
Thank you.
tebi vera znači, lično?
Pa, meni vera, mislim, to mi je sad ovako veoma teško, teško pitanje, zato što vera je pre svega izbor. Ja to tako razumem, zato što...
Lični izbor.
Lični izbor i mogu da kažem osjećanje koje dolazi iznutra. To je kao kada se neko pita, a šta ti tu vidiš, u šta ti tu veruješ? Ti tom čoveku ne možeš da pokažeš, mislim, prstom i da kažeš, eto, to je to, da opišeš, jer bi to zvučalo tom čoveku suludo. Jednostavno, kad neko ima vere, on u sebi ima veru i on tu veru ne dovodi u pitanje.
Gde prestaje racionalno, počinje vera, jel?
Naravno, on to jednostavno osjeća i to se nekako stapa sa njim. E sada, kako se dolazi do toga, ja to ne znam. Meni se jednostavno nekako... kroz godine, kroz život, kroz iskustva, to javilo. Što je normalno, ne može da bude isti stepen, koeficijent vere kad ste, ne znam, mali, kad to gledate ovako, sutra kad ste pred izazovima, kad se dešavaju, znači, drugačije stvari, ali vera, pored, znači, osjećanja izbora je i neki pokretač, zato što svi smo nekad usamljeni, bili, da li smo u porodici, može mnogo ljudi tu da bude, osjećamo, znači, usamljenost i valjda baš to što dolazi iznutra, taj pokretač, ta, da kažemo, blagodatna snaga koja ti govori da ti možeš da uspeš, da ti možeš sve da prebrodiš u svim sferama života, da li poslovnom, ljubavnom, nebitno. Mislim da to dolazi od toga što nazivamo Bog i da se to jednostavno spušta iz nekih, da kažemo, tih nebeskih dubina do ljudskosti, do ljudskog nešto što mi možemo da pojmimo. Inače bi nam uvek ostalo abstraktno i zato mislim da i crkve i manastiri su jednostavno kuće gde mi se napajamo tom ljubavlju, Božjom ljubavlju koja nam znači dalje formuliše i kreira znači naš odnos prema veri i naše verovanje.
Jesi li svestan da je Gospod uvek sa tobom? U čemu se to gleda?
Pa nisam uvek, to moram da priznam. To isto zavisi od moje spremnosti da se suočim sa tim izazovom, pošto je to je realno veoma teško. I to je u zavisnosti od situacije. Nekad kad sam nezainteresovan malo i za sebe i za svoje, onako da kažem, psihičko stanje, kad samo želim nešto da uradim, onako da smetnem suma, tad realno ne osjećam, ali tad mislim da sam ja kriv. A s druge strane, kad čovek uđe u neku molitvu, kad je, ne znam, u nekom okruženju, tako duhovnom, manastiru, čak i mističnom, on može to više da pojmi, zato što mislim da grad kao sredina nameće mnogo izazova, na sve strane su razni sadržaj i mislim da to ipak malo uniti buni čoveka i zato mislim da je odlika duhovno najjačih ljudi da su konstantno sa Bogom, a da mogu da selektuju šta je dobro i šta je loše. Ja naravno kao još, da kažem, neiskusan toliko, još nisam u stanju da toliko svoju dušu predam, ali trudim se. Shut up.
ovog leta si bio, čini mi se, u Studenici. Da. Kaži mi malo kako je to izgledalo, boravio si tamo prilično
da,
vremena.
U Raškom manastiru.
Da, 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 da.
Pa Studenica, naravno, Carska crkva Svetog Save i Stefana Nemanja. Prelepa. E, naprimer, kad smo rekli o tom poimanju Boga, naprimer, mene, pošto sam imao prilike da upoznam i da čujem oca Tihona, igumana manastira, mene, naprimer, on kao eto ličnost, mogu da kažem, oduševio njegov način bogosluženja, koje je toliko nekako, da kažem, hipnotizujući, mislim, naravno, u pozitivnom smislu, i nekako sva ta atmosfera, uopšte starina i važnost tog mesta sa tim njegovim prodornim glasom je jednostavno što stvara stvarno neki izvanredan osjećaj nečeg veoma dostojanstvenog i uzvišenog, znajući da su tu i grobovi naših vladara, tako da Studenica kao Studenica stvarno jeste jedna od majki srpskih crkava. Naravno, pošto je ona, pored naravno tu Žiče, najveća, po značaju obimu, kako istorijskom, tako i danas duhovnom, ja imam prelep doživljaj po pitanju i Đurđevih stupova, naravno Sopoćana, Crne Reke, posebno kao veoma mističnog, onako pravoslavnog mesta okruženog tim planinama, i naravno Petrove crkve u Rasu, koja je najstarija crkva pravoslavna na ovim podneblju, i uopšte ceo taj Raški region jednostavno obiluje baš tim ili carskim lavrama, pošto su sve zadužbine kraljevskim, sve zadužbine naših vladara Nemanjića, ili tim, da kažemo tako, pravoslavnim misticizmom koji unosi totalno neku drugačiju dimenziju čoveka, i sve to, mislim, kad se spoji, izaziva u čoveku stvarno divljenje i oduševljenje.
Samo može da se kaže dođe i vidi, jel?
Naravno. Više puta dođete vidjeti, pošto mislim da svaki put će biti iznova kreirano novi osjećaj i drugačije poimanje.
Hajde sada malo da pričamo o iskušenjima savremenog doba i mlade generacije. Naravno, misli se tu na i alkohol i drogu i promiskuitet, i sve mi je dozvoljeno, uz zaboravljanje onog dela rečenice ali mi nije sve na korist. Kako se ti sam tu snalaziš u svemu tome?
Pa, evo, iskreno, nije sad da ja nešto sad budem hvalisav, ali ja stvarno nemam problema s tim, zato što roditelji su tu kao mojim, da kažem, mentori, uradili dobar posao, evo, tako da se izrazim. Dok sam bio mali, imao sam odlične nastavnike u školi, što isto moram da kažem, i od razredne do ostalih profesora, isto je bilo i u srednjoj školi, tako da što se tiče tog nekog profesionalnog dela od strane starijih, oni su tu dosta uradili, ali naravno, ako čovek nešto hoće, niko tu ne može da ga spreči, pa i njegovi najbliži. Mislim da sva deca kao mala treba da pročitaju knjigu Deca satanice zo, ili da odgledaju film, pa kad im se uvuče strah u kosti od tih stravičnih prizora, mislim da će veoma brzo razviti, čak siguran sam, averziju prema svemu tome. Ali to je danas nekako sve prisutno, ne samo kod nas, to je deo, znači, tog globalizma, tog nekog novog svetskog poretka, uopšte poimanje, ne znam, droge, alkohola, već je kao neka normalnost, to je sad sve stopljeno u vidu zabave, nekog ludog provoda bez granica, gde su mi, ne znam, gospodari naše atmosfere, gde nam je sve dozvoljeno. Što naravno i lepo da smo mi gospodari naše atmosfere i da nam je sve dozvoljeno, ali ipak tužno je da mladi ljudi uzimaju te narkotike kako bi postigli neki svoj vrhunac, da li u raspoloženju, kreativnosti, duhovitosti, ne znam već čemu, i tužno je da čovek kao mlad, kad je duhovno najjači, kad je pun kreacije i mašte, ne može prirodnim putem da dospe do tog nekog vrhunca. Naravno, uzeti, popiti dve čaše, veseliti se, to je, ništa nije zabranjeno, to se čak i preporučuje, vino i zdravo, mislim, za, ali preterivanje je više neki odlazak ili čak beg iz neke stvarnosti zbog nekog sad nezadovoljstva, da li će to biti droga kao najpogubniji ovaj činilac, to je sad već na čoveku. Ja mislim da i ti ljudi koji konzumiraju to nisu svesni zbog čega oni baš ulaze u sve to, ali oni jednostavno misle da će im to ponuditi neki novu stvarnost, neki lepši život, beg, ali na kraju svi se vraćamo tu gde smo i bojim se da taj povratak može biti još gori nego kad smo otišli. Ali to je nekako tu i to je nekako prisutno i mislim da to više ne može da se negira kao to postoji tamo negde i moje dete nikad neće to videti, zato što jednostavno sve se više i više širi, pa i kod nas taj negativni trend opijanja, ne znam, drugiranja, prvo sve to kreće kao neka zabava iz društva, ali kasnije to naravno uzima dana, kao što i svi znamo. I mislim da tu pre svega i vera treba da bude jedan segment, ali pre svega zdrav razum i interesovanje. Čovjek mora da ima neki hobi, mora da ima neki pokretač u životu, nešto što će ga odvući od tog nekog vida blage depresije, da je on nezadovoljan sobom, okolinom i da jednostavno vidi jedini način da se to promeni uzimajući nešto što mu možda i nije potrebno. Tako da mislim da to ima veze i sa otuđenjem ljudi. Iako je grad sve veći i veći, sve nas je više, sve više sadržaja, ne znam, klubova, diskoteka, kafića, sve više ljudi koji tu sede sami ili ne znam, muškaraca, njih pet koji pričaju svoje priče, a za drugim stolom pet devojka koje pričaju svoje priče i nekako su tu, spremili su se jedne za druge, a ne vide jedni druge, umjesto da usmore svoju energiju jedni na druge, svi odlaze kući nezadovoljni i eto, predaju se tim nekim.
Šta da se radi?
Pa to je sad veoma teško to. Ako je tu vidu, ako je neka, stupila neka depresija društvo će morati samo da izađe iz depresije. Ne verujem da mogu ni psiholozi, psihijatri, veronauke, razni učitelji ne mogu da promene sve ljude. Ipak mogu da promene tebe, ali ako se ti nalaziš u tom okruženju gde su ljudi takvi, pitanje vremena kad ćeš i ti popustiti. To je jednostavno sad bukvalno da se čovek uzda u svoje molitve i da traži svoj neki put, da mu se otvori taj put i da bude strpljiv, da jednostavno pronađe sebi slične i da jednostavno napravi paralelu između onog što je dobro i što je loše, da može u startu da prepoznaje da ne bude kasno.
Yeah.
si dobro rekao malo pre, da je porodica tu jako bitna i roditelji. Pa možda je ovo prilika da podstakneš roditelje da na neki način budu više okrenuti ka svojoj deci, bez obzira na to što danas svi puno rade da bi zaradili, često i ti roditelji unose, da kažemo, negativnu energiju u svoju kuću.
Da, pa to jest, mislim, uopšte kapitalizam kao sistem zahteva čoveka predanog od jutra do večeri na svojim funkcijama i često ti roditelji kad uđu kući gledaju samo da zaspe, da se odmore i nemaju uopšte predstavu šta im deca rade, mada na kraju to ne može opet da bude izgovor, zato što to dete sutra će se razviti u neku osobu i možda će iz tog pogrešnog nekog vaspitanja i ono da prenosi na svoju decu i onda je to stvoren jedan čitav niz loših postupaka zato što samo nije bio sprečen jedan. Ja sad kao mlad čovjek i kao ne roditelj ne mogu direktno da se ubacim u mozak roditelja, ali mislim da ipak dete je nešto najdragocenije što oni imaju i da sve treba, sve energije i sav trud treba da se uloži da taj čovek stvarno bude čovek. Da jednostavno ne zaluta i da prepoznaje nekako neke prave vrednosti i najbolje za sebe. E sad, zbog svih ovih teških vremena i svim ovim što nam se dešavalo i uopšte tih egzistencijalnih problema, to donekle može da bude i neko opravdanje kao kolektivno, da kažemo, eto, ne znam, dešava nam se to zato što nam je bilo ovo ili ono, ali na kraju ipak mislim da to neće biti opravdanje zato što će to za sobom povući dosta, dosta posledica.
Evo, u tvojoj sobi puno je tehnike, zatim raznih plakata, razne vrste muzike. Kao mlad čovek živiš ovde i sada u savremenom vremenu. Neko misli, ako si pravoslavac, da devojke treba budu zabrađene, suknje do kolena, muškarci nešto tako slično, ali tvoje pravoslavlje je smešteno u ovo vreme, danas, sada i ovde. Da li ti sve ovo smeta oko tebe ili je to deo tebe? Koliko su u saglasju tvoja vera i razne vrste muzike, sve ovo što evo vidimo oko tebe, sad da ne prepričavamo našim slušalcima, ima tu i raznih, ima i Gospod, naravno tu je, ali sve ono što jedan mlad čovek danas ima, jesu li u saglasju sva ta interesovanja i tvoja vera?
Pa naravno, mislim, ljudi kao ljudi trebaju da razgraničuju pojmove, znači vera kao neko unutrašnje stanje, kao neko bogonadahnuće čoveka, po meni nema veze sa izborom moje garderobe, moje muzike, mog filma ili ne znam čega već. Znači, ja kao čovjek koji živim u savremenom svetu nekako moram svoju veru i uopšte svoj život da prilagodim tokovima u kojima se nalazim. Ja ne mogu da izgledam kao, ne znam, monah iz srednjeg veka, ne znam, sa svećom i ne znam, nekom presom, ne znam, za kucanje, nego mi svi koristimo kompjutere i modernu tehnologiju, čak šta više, mene to lično i nadahnjuje, omogućava mi baš da mi vera bude, tako da kažem vera, da mi bude zanimljivija i atraktivnija, ne samo meni, nego gledam i ljudima oko sebe, zato što da nije i tih, ne znam, interneta i tih tehnike, da im ja pokažem, ne znam, odveć ću vas ovde vidjet ćemo tu i tu svetinju iz tog veka, ja mislim da pola ljudi ne bi ni bilo spremno da napredi krene u avanturu ne znajući šta ih čeka. Tako da, jednostavno, muzika kao, naravno, umetnost ne treba ni da ima veze sa religijom. To je jednostavno nešto što ti zadovoljava tvoja čula kao i film. Ja nemam problema s time. To je jednostavno nekako se sve srodilo, kako sam se kao razvijao kao čovek, razvijale su mi se umetnički apetiti, ne znam, modni apetiti, e tako i religiozni apetiti, i to na kraju kad se sve iskombinuje daje jednostavno mene i moju osobu koja meni prije i nemam problema sa mnom, što isto znači, ne znam, i za druge ljude, devojke. To je pogrešno da čovek mora, mi ne možemo čitati danas kanone koji su napisani primjenjivati kanone koji su napisani koliko hiljada godina pre nas u Starom i Novom Zavetu. To jednostavno treba da bude neki obrazac moralnog života i on mora da se prilagođava u savremenom vremenu, inače bi se Biblija štampala svakih 100 godina za svako društvo.
Da.
A ljudi koji to kapiraju doslovce jednostavno ne mogu da opstanu u današnjem svetu, zato što je današnje okruženje i svet i uopšte tehnologije i poslovi su puno drugačije od toga kad je Sveto pismo bilo pisano i od tih tada ranohrišćana. I pokušavati mi danas da izgledamo kao neki ranohrišćani je totalno besmisleno. Ja mislim da takva uopšte crkva i društvo bilo bi apsurdno smešno i da uopšte ne bi imalo vernika, nego bi bilo kapirano kao neka fanatička organizacija. Tako da uopšte i neka devojka koja je lepa, ona treba da iskaže svoju lepotu i da bude ponosna na svoju lepotu, a to što je ona duhovno oplemenjena i što veruje u Boga, to može samo da je bude plus, a ne minus. I to i uopšte mnogo je lepo videti moderne ljude koji su nekih, tako da kažem, modernih shvatanja, vole, ne znam, alternativne vrste muzike, posećuju umetničke kulturne manifestacije, a koji pri tome nemaju problem sa religijom, veruju Boga, svesni su svog pravoslavnog identiteta, a pri tome uživaju u ostalim plodovima savremenog sveta. Je li glupo reći da sve što je novo je grešno, a sve što je staro je pravedno? To jednostavno zavisi od izbora. Uvek je bilo i dobrih i loših muzika i filmova i stvari, kao i danas, tako da ako čovjek izabere ono što njemu najviše prija, on neće imati problema sa svojom verom, nire, uopšte sa svojim identitetom. Tako da, jednostavno, ljudi možda imaju malu predrasudu, ako ja sad hoću da verujem u Boga, da idem u crkvu, ja moram da budem, ne znam, sav u crnom, skrušen, progubljen sa nekim olikim naočarima. To je po meni totalna besmislica, zato što crkva kao institucija nigde to nije prepisala, nigde se ne kaže kako, ne postoji univerzalni model vernika, šta on treba da sluša, šta da jede, kako da izgleda, to je sve izbor. I zbog toga je meni pravoslavlje kao religija dosta, da kažem, lepa i privlačna, zato što uvek postoji izbor.
Imaš slobodu.
Imaš slobodu da...
I odgovornost za to što
odgovornost,
si
naravno,
izabrao, jel?
Znači, da li će moja profesorija da bude slikar ili, ne znam, programer, ili ću s druge strane da budem vozač, mene ne ograničava da ja duhovno napredujem.
si počeo da radiš, da pripomažeš u stvari u izradi jednog crkvenog lista. I kako ti to ide? Si radostan zbog toga?
Pa jesam, evo sad treba ovih dana da izađe moj prvi broj, a 43. od 43. broj od početka. U pitanju je parohijski list Hrama Svetog Save, Svetosavac, mesečnik. To su naravno besplatni primerci, tako kad izađe dobit ćete primerak. Pa eto, to je na primer, nadovezu bi se na prethodno pitanje, baš najbolje objašnjenje ovo o čemu smo pričali. Eto, ja kao mlad čovek radim kao tehnički urednik i dizajner na oblikovanju tog lista. Eto, ja sam od sveštenika i uopšte bratstva Hrama Svetog Save, urednika Radivoja Panića, dobio da kažem punu autonomiju da ja to kreiram na tako moderan način da zadovolji i starije i mlađe generacije, a da opet bude u nekom duhu pravoslavlje, naravno da reprezentuje Hram Svetog Save kao našu kuću, tako da kažem. I eto, taj list je baš pokazatelj, kad bude izašao, uverit ćete se i sami, tog modernizma, koje znači utkan u pravoslavni kontekst i koji se tako lepo prožimaju i nude nešto što da on izgleda, na primjer, mnogo staromodnije, bilo bi čak malo, da kažem, neprikladno vremenu i tehnološkim uslovima u kojima živimo. I kao da kažem, neki prvi ozbiljni posao, meni to uopće nije predstavljalo nikakvu presiju, eto, kao crkva, kako ću ja sad tamo da se uklopim sa svim tim ozbiljnim ljudima, to uopće nije tako, to je otvorena, znači, organizacija gde isto svima je u interesu da napredujemo, da rastemo, da se razvijamo, tako da nadam se da će i ovaj naš časopis da zaživi i da bude primamljiv i dopadljiv čitaocima.
Rekli smo, evo, i ti si pomenuo da si se učio umetnosti zahvaljujući ocu, uz majku koja je pisala knjige i predavala, ti si često takođe išao. Jesu li ti oni bili zaista pravi uzori?
Pa jesu, mogu da kažem zasigurno da jesu. Pošto su oba roditelja, da kažem, umetnici, majka se bavi pisanjem, a otac je skulptor, slikar i vajar. To je bilo veoma ovako zanimljiva kombinacija, polazeći, znači, od pisane reči, od papira do drveta ili, ne znam, mermera isklesanog u prostoru. I naravno, ne uopšte samo kod mog oca Miroslava, već u celokupnoj, da kažem, evropskoj kulturnom stvaralaštvu, religiozni motivi, religiozne predstave su najrasprostranjeniji. I, mislim, dovoljno reći Sikstinska kapela ili, da ne pominjem sad, druge, to su, znači, umetnička dela usko vezana za religiozne motive, kao i naše srednjovekovno fresko slikarstvo i tako dalje, koji stvarno, između ostalog, pored tog umetničkog doimanja, budu čoveku divljenje sa umetničke strane, a još plus kad posjeduju tu neku spiritualnu dimenziju, izazivaju čoveku strah opoštovanja. Tako da ja mislim, kada vi gledate, ne znam, evo, uzmemo Belog anđela kao primer naše srednjovekovne renesanse, on, znači, pored svoje lepote, oblika, konture, uopšte umetnosti, crtanja, pored toga zašto predstavlja jedno nebesko biće, nudi mnogo, mnogo veći dijapazon osjećanja nego što bi, ne znam, bilo kakva mrtva priroda mogla da ponudi, koliko god ona bila savršeno nacrtana. Tako da mislim da umetnost je dosta je unapredila veru, kao što je i vera dosta unapredila umetnost, zato što uopšte i arhitektura i uopšte građenje cele te katedrale, crkve, rađenje ikonostasa, freskopisa i svega ostalog, vidi se da je tu dosta truda i ljubavi uloženo. I onda vi kad se nalazite u tom hramu koja je Božja kuća, a s druge strane jedno veliko umetničko delo, svakako ćete ostati impresionirani. A i uopšte umetnost je nekako plodotvoran posao, zato što se kad se god nešto novo stvara i kreira, uvek se ide iznova, uvek se crta nešto novo, piše nešto novo, vaja nešto novo, tako da to može isto dosta da se primeni na neke simbole vere, koje je isto uvek drugačije, koje su uvek nadograđuju, nikad ne stagnira i ne ostaje u mestu.
pošto su oni umetnici, kreativci, tvoji roditelji, jesi li imao nekada strah šta sad ja da radim? Jesu li ti oni tu kreativnost nekako nametali ili si sam mislio da bi trebalo da kreneš svojim putem? Ili su te pustili da otkrivaš te puteve?
Pa kad sam bio mali, nisam osjećao tu pretnju, zato što sam bio mnogo mali, sam je to bilo zanimljivo. Da ja gledam, i to mi je bio kao jedan veliki crtani film koji se odvija oko mene. E, već kad sam završio srednju školu, upisao fakultet, tad sam već počeo da budem svesni odnosa čoveka prema profesiji, a kad sam završio fakultet, tad je već nastupio veliki problem, zato što kada ne znam, pogledam šta su oni ostvarili, šta su oni uradili, šta su uspeli, jeste, malo je onako deprimirajuće.
Šta ću sad ja?
Da, šta ću sad ja? I nekako imate osjećaj da ako krenete tim nekim sličnim stopama, da ćete biti samo kopirač, da nećete moći ništa novo da izmislite, jer će uvijek biti, to je, ne znam, oni Todorov mali ili Janjin, i da će nekako uvijek čovjek biti u senci, a s druge strane, ako imate talenat za tako nešto, a da radite nešto sasvim suprotno, čisto da ne bi bili u istom poslu kao i vaši roditelji, isto malo apsurdno, pa možda i tu zalutate. Tako da nekako sam se prepustio, jednostavno sam se prepustio da vidim kuda će to život da me odnese, i na kraju, eto, mogu kroz taj neki dizajn da spojim i elemente slike, fotografije, elemente pisanja, naravno, mnogo za sad skromnijem nivou, ali dobro, Bože moj, karijera je...
Moliš li se Bogu da ti pokaže tvoj put u tom,
pa dobro, naravno,
poslovnom
naravno.
Smislu?
I da mi pokaže, i kad već nešto krenem da uradim, da mi pomogne da uradim kako sam to zamislio, jer to dosta, mislim, svakako znači, jer čovek kad je ubačen u nešto, s početka normalno da je nesiguran, koliko god on verovao, ne znam, u sebe i znao koje kvalitete posjeduje, jednostavno to prvo je uvek najteže, i naravno nam tu treba pomoć kako bi se zadovoljili i nekako imali neku duhovnu satisfakciju da će to biti uspešno i da će se dopasti, i da je jednostavno to što smo zamislili, zato što sam sebe da tašem po ramenu mi je malo apsurdno, tako da obraćam se za pomoć.
Želeći vam svako dobro od Gospoda, pozdravlja vas urednik i voditelj emisije Mala crkva Ljiljana Sinđelić-Nikolić.